конкретно взятого інституту. Я хочу ще раз подякувати Олегу Миколаївичу за слова, що систематизувати і контролювати. Тому за свою пропозицію, тут ви бачите, проводимо, от зараз ми в Польщі, місто Жагань, 15 воєводств, ми зайняли 5 місце, не готувалися. От, заходів проводиться дуже багато, тут я не знаю, на фотографіях 10-та частина. Але я пропоную створити модель, за модель взяти в кожному районі, в кожної області, в кожному районі великих міст, модель середньої школи, ліцею, за рішенням місцевих органів влади, місцевої адміністрації. Тут я трошки себе перерву, ми створили, фінансів для цього багато не треба. Створити полосу психологічних перешкод. Зараз ви побачите, коли вже ми будемо закінчувати цю полосу, там ви побачите два ската. Ці два ската – це для дітей 13-14 років. Але ці два ската мотивують здачу зовнішнього незалежного оцінювання через 2 роки після проходження цієї полоси. Для 10-11 класу вона зроблена трошки по-іншому. Зараз перепрацьовується за підтримки і Міністерства молоді та спорту, психологів ми залучили, і був у нас недавно Микола Петрович Ляхович, заходи ми проводили. От. Але я пропоную, перш за все, багато зусиль для цього не потрібно, створити конкретну модель, чітко розписати конкретні заходи, починаючи від 1 вересня, закінчуючи таборовими зборами, які ми будемо проводити влітку з різними групами, різними віковими групами молоді, конкретно це все прописати, конкретно реалізувати і конкретно контролювати. Коли ми це будемо робити, коли буде встановлений конкретний орган контролю, от зараз бачите, от ліцеїст раз перепригнув забор, це в нього прописано, він закінчив 11 клас. Коридор в житті стає вузьким. Він думає, він здав ЗНО, отримав відповідні сертифікати. Постріл з луку, постріл з пістолета, як чоловіку, як майбутньому захиснику України, дає право зробити єдиний правильний вибір в кризовій ситуації. Це потрібно для військово-професійної орієнтації, тому що з російською агресією нашої держави стратегічно зменшилась кількість бажаючих вступити до вищих військових навчальних закладів. Так само, як їх зменшилась кількість бажаючих вступити до закладів про Міністерства Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій. Я, щоб коротенько підвести ітоги і підсумки, і багато не гаяти часу, пропоную ще раз створити конкретну модель, прописати конкретні заклади, конкретні заходи в кожних окремо взятих навчальних закладах. І я звертаю увагу, прошу вас всіх максимально систему нашої професійної орієнтації, патріотичної орієнтації трансформувати в систему освіти. Тому що вимоги до освіти, вимоги до нашої молоді, перш за все, зараз світ нам ставить вибір такий, що ми повинні мати освіту, яка повинна бути конкурентно спроможною у всьому світі. Якщо ми цього не будемо зробити, то рівень нашого, в тому числі і патріотизму, він буде менший і нижчий, ніж це зроблено в інших державах. Враховуючи те, що учні 11 класів мають, і ви знаєте, що в цьому році вже збільшена кількість ЗНО, які вони складають вже в період навчання, зовнішнього незалежного оцінювання, вибачаюсь, в період навчання в середній школі, і вимоги до вступу в вищі навчальні заклади, в тому числі і військові навчальні заклади, підвищуються з кожним роком. Рівень інформаційно-комунікаційних технологій збільшується, і ми повинні максимально нашу молодь, наших патріотів, максимально приблизити до цього. Тому, як казав Олег Миколаївич, ще раз повторюсь, потрібно, щоб цей орган додати якісь конкретні заходи і конкретні схеми цього контролю. І якщо є захід, наприклад, я просто кажу, наприклад, там, вшанування Дня захисника Батьківщини, але це повинно бути зроблено на такому рівні, починаючи від дитячого садочку, закінчуючи там районною обласною адміністрації. Вшанування героїв Крут, вшанування героїв Базару, там інших багато дуже заходів, проведення підготовки команди до Град-Жура, там і так далі, і тому подібне. Але потрібно тут кожний на своєму місці, щоб віднісся до кінця, від А до Я виклався. Тоді можна про щось розмовляти. Якщо ми зробимо, багато пропишемо, багато заходів, багато різних, красивих, не зовсім дієвих, то, вважаю, ефективність всього цього буде набагато менша. І це буде робитись тільки для того, щоб ми показували, що ми щось робимо. А на самому ділі, оці юнаки, які от просто ви зараз побачили на ролику, оці юнаки, коли стане перед вибором, щоб вони не стали в ті 50%, які не бажають взяти зброю, і ще не ті 10%, які можуть цю зброю провернути проти свого народу. А ми робимо це для того, щоб кожний патріот, не вагаючись, взяв зброю і пішов навіть ціною свого власного життя, міг захистити свою батьківщину. Дякую.
Дякую, Сергію Миколайовичу. Ми починали. Ми з того починали, що ми повинні виробити сьогодні механізм. Не сьогодні, ми сьогодні повинні обговорити це і виробити механізм і виконавчий орган, який буде не де юре, а де факто робити цю роботу. Ні на рівні тільки відділу Міністерства молоді і спорту, а на общезагальному рівні нашої держави. І це дуже вірно. Дякую вам. До слова хочу запросити першого заступника голови Комітету сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Величковича Миколу Романовича. Будь ласка.
Шановні колеги, шановні присутні, тематика сьогоднішнього комітетських слухань є надзвичайно важливою, зважаючи на ситуацію, в якій опинилася Україна внаслідок конфлікту з Російською Федерацією. Не секрет, що попередні десятки років виховання молодого покоління призвело до того, до тих негативних наслідків і відсотків, які ми чули з виступу попередніх виступаючих. Але хотів би також зазначити, що в умовах, коли все більшого значення набуває військово-патріотичне виховання, все-таки не звужуватися лише, коли ми говоримо про національно-патріотичне виховання, до військового, до фізичного виховання, тому що питання національно-патріотичного виховання, воно значно-значно змістовніше. Можливо, що буде виступаючий говорити, але я хотів би наголосити на одному аспекті, який формує світогляд молодої людини, яка вступає в військо, чи йде на роботу, чи представляє Україну на міжнародному світі. Перше – це сприйняття України і своєї батьківщини. Я би хотів привернути увагу до таких аспектів, до змісту навчання і формування світогляду. Я хотів би звернути вашу увагу на момент, на чому ми виховуємо наше покоління, на яких прикладах. Ви знаєте, я сам історик за освітою, і не раз ми з моїми колегами говорили про такий болючий момент, що дуже часто наше молоде покоління виховується на прикладах поразок. Знаєте, молода людина в спорті, чи військовий, чи будь-яка успішна людина, вона хоче бачити позитивні приклади, вона хоче бачити моменти перемоги, перемоги успішності. І тому мені видається, що в тих програмах, які будуть освітніх, у якихось інших просвітницьких, оцей змістовий аспект, що він буде дуже присутній, що ми повинні наші всі програми, всю нашу діяльність спрямовувати і показувати, що українці – це є успішні люди, у нас є перемоги, у нас є здобутки, тому що будь-яка людина, мала їде в світ, і вона з іншими собі подібними спілкується, і вона хоче показувати щось таке, таке позитивне, таке, кул, круто, переможно. І тому, мені видається, це той змістовий аспект у світогляді, який ми повинні звертати увагу у всіх програмах. І наголосити, що для того, щоб оцей об'єм тих всіх проблем, про які ми говоримо, можна було зреалізувати, На мою думку, треба створити державне агентство з питань національно-патріотичного виховання, який зможе бути координатором, центральний орган виконавчої влади, який зможе стати тим координатором між різними міністерствами. Тому що це не зможе зробити ні Міністерство оборони, в них є свої завдання, вони їх успішно роблять, ні Міністерство освіти, вони також мають свої завдання, вони не зможуть робити те, чого зможе інше міністерство і інші міністерства. Тому я вважаю, що має бути такий центральний орган, який зможе координувати, але я думаю, це, напевно, буде найкраще через Міністерство молоді і спорту, але щоб такий орган створити, і який би координував цю роботу і співпрацював з іншими міністерствами. Дякую.
Дякую, Микола Романович. Я думаю, що ми будемо вирішувати, ми ще будемо проводити консультації, комітетські слухання у нас закінчуються, ми підведемо підсумки і будемо вирішувати, який це орган буде. Точніше, орган ми розуміємо, який буде, на якому базовому міністерстві він буде. Так? І ще дуже важливий аспект фінансування цього органу. Я думаю, що наш комітет зробить все можливе, і не тільки наш комітет. Я думаю, що ми будемо просити підтримку других народних депутатів для того, щоб для цього напряму було фінансування достойне. Достойне того, щоб наші діти могли сьогодні вивчати це патріотичне виховання, щоб вони могли тренуватися, щоб це були це ж не тільки тренуючі площадки чи лагеря, які ми тільки що бачили по екрану, да, в ролику. Це такий дуже об'ємний процес, починаючи з нашого телебачення, починаючи з друкування літератури, починаючи з тих педагогів, які повинні не відпрацьовувати свою роботу, а це повинно йти знутри тієї людини, це педагог, який повинен це любити нашу державу і не відпрацьовувати свою заробітну платню, а робити це з душою. Тому це дуже вірно. Дякую. Слово надається учаснику АТО, дитячому письменнику, автору книжки «Уроки мужності» Микиті Кашницькому. Будь ласка.
Так, дякую, доброго дня. Я дякую за те, що мене запросили на ці дуже цікаві слухання. Я хотів би дуже коротко зупинитися на суто практичній стороні того питання, яке ми зараз розглядаємо. Два слова про себе. Мене зовуть Микита Кашницький, дійсно, я ще до Майдану писав дитячі книжки. Останні два роки моя біографія майже стандартна. Майдан, вишкіл з тактичної медицини, потім вичений 624, місто Щастя, потім 179-й навчальний центр військзв'язку ЗСУ Полтавська область по роботі з мобілізованими. Завдяки видавництву «Саміт книга» вийшла моя книжка, яка називається «Уроки мужності». І так стало, що ми разом з цим видавництвом запропонували проєкт зустрічі з дітьми. В мене був невеличкий досвід ще до Майдану. Я був в багатьох школах, був такий проєкт «Читай та мрій». Якщо ви пам'ятаєте, тоді всі говорили про те, що діти мало читають. І цей проєкт розпочався в Київській області завдяки підтримки, звичайно, Департаменту освіти та науки Київської області. В чому його мета? Що ми робимо? Я колись від однієї вчительки почув таке. Вона сказала, головна проблема нашої школи в тому, що вчителя 20-го сторіччя навчають дітей 21-го сторіччя. І їм трудно порозумітися. Ми намагаємось наблизити наше суспільство пасіонарне, дуже продвинуте, дуже передове до школи. Тобто полегшити вчителям їх роботу. Зараз ми працюємо конкретно з такою людиною, як Валерій Макеєв. Це автор книжки «100 днів полону». До слова, світ дуже тісний. І пан Олег Петренко, який зараз тут присутній, народний депутат, це та людина, яка звільняла з полону цю людину. І ось досвід спілкування з дітьми свідчить про те, що, по-перше, дітям це потрібно, по-друге, це потрібно нам. І врешті діалог, який відбувається, а ми це робимо заради діалогу. Книжки ми, і я, і Валерій, наші книжки розраховані на різні вікові категорії. Моя все ж таки більше для дітей і підлітків, його для, останніх класів школи. Книжка як привід для того, щоб розпочати діалог стосовно того, що таке патріотизм, що таке мужність, що таке відповідальність. От такі три ключових слова. Ми всі розуміємо з вами, в чому головна проблема того питання, яке зараз розглядаємо. Не можна людини примусити стати патріотом. Немає такого примусу. Це її особистий вибір. Ми можемо тільки так чи інакше впливати на свідомість для того, щоб допомогти людині обрати себе, обрати свою країну, обрати свій народ. Це дуже важливо. І чи виходить нас це чи ні, звичайно, буде видно з часом, але, на жаль, як би ми здогадались зняти ролик про те, як відбувається цей діалог з дітьми, це було б дуже цікаво, повірте. На жаль, в нас цього ролику немає, і часу довго розказувати про це немає, але питання, які ставлять діти, бувають не просто цікавими, бувають такими, що відповісти нема чого. Але я думаю, що врешті-решт ми розуміємо один одного. Мені здається, що ми з дітьми друг друга розуміємо. Я зараз хотів би ще сказати про один проєкт, який ми розпочинаємо, маємо надію розпочати в Україні. І я думаю, що цей проєкт має вибуховий потенціал. Він простий, майже не потребує фінансування. І як на мене, він дуже цікавий, може стати проєктом національного масштабу. Цей проєкт називається «Книжкові майстри». Про що йдеться? Діти люблять робити щось власними руками. Коли ми пропонуємо їм, я ще робив колись, 5-6 років тому, пропонував дітям зробити книжку власноруч. Спочатку до кінця написати, намалювати, зробити обкладинку, політурку. Це завжди викликає величезне захоплення. Більш того, діти це і роблять постійно. Це взагалі за Макаренком, це нормально. Але ці книжки, вони завжди залишаються в школах, вони ніколи не виходять за їх межі. Наша ідея – запропонувати всеукраїнський конкурс під назвою «Книжкові майстри». Хай діти у всіх школах, починаючи з сел, в містах, особисто, чи класами, чи паралелями, як їм сподобається. Зроблять таку книжку, потім така книжка виходить на конкурс, спочатку районний, обласний, і потім ми можемо це завершити фієричним, я думаю, фіналом в Києві. Я думаю, що... звичайно, тема цієї книжки, вона має бути, скажімо, «Моя Україна». Ми так це побачили. В чому тут головне питання? Такі одноразові, разові заходи національно-патріотичного спрямування, скажімо, зустріч з якоюсь цікавою людиною – це круто. Але краще, як коли вони розтягнуті в часі. Коли дитина працює над тим, що має відношення до патріотизму, до свого краю, до того, що вона пов'язує своєю любов'ю до батьківщини, якщо вона працює тривалий час. І якщо вона потім це виносить на обговорення, на конкурс, я думаю, це буде сприяти тому, що наші діти відчують себе українцями насправді. І я думаю, що це буде вкрай цікаво, і сподіваюся на те, що відповідні структури нас в цьому підтримують. Я дуже вдячний пані Богомолець за те, що вона сказала, за те, що вона назвала наших волонтерів і бійців справжньою елітою України. Я з цим погоджуюсь. І хочу наприкінці сказати про той проєкт, теж практичний, як на мене, дуже важливий, який ми на свій страх і ризик теж розпочали з видавництвом «Саміт книга». Це книга честі і пам'яті. Я не знаю, чи робить хтось зараз книгу пам'яті тих героїв, які загинули на нашій війні. Не знаю. Я намагався це з'ясувати, мені це не вдалося. Тому я розпочав цю роботу сам. Звичайно, я знаю дуже мало людей, яких чи ховав я, чи Я знаю, що вони загинули. Але така книга вкрай необхідна для того, що ми називаємо національно-патріотичним вихованням. Я не знаю, чи зможемо ми зробити так, щоб така книжка була в кожній школі, але принаймні, коли ми складемо такий перелік людей і про кожну людину ми зробимо окреме оповідання обов'язково, ми не маємо зараз і не мусимо мати безвісних героїв, безім'янних, як кажуть. Кожну людину, яка загинула за Україну, ми знаємо. Тому таку книжку, я думаю, що це буде... Сподіваюсь, що я зможу її написати, і, звичайно, не один. І сподіваюсь на те, що нам допоможуть достучатися і до архівів, і до всіх необхідних в цій справі інституцій. Думаю, що це буде головна книжка моєго життя, принаймні на цей час. Думаю, що коли це буде, в кожній школі, в кожному селі, в кожному місті діти, вчителя, батьки будуть знати, кого з героїв шанувати саме їм, хто жив поруч з ними. І на прикладі життя можна справді, фактично, матеріально розповідати дітям про те, що таке справжня любов до батьківщини, що таке справжня українська ідентичність. Дякую вам за те, що я міг вам це розповісти. Сподіваюсь на підтримку. Дякую.
Дякую вам. До слова хочу запросити народного депутата України Силантьєва Дениса Олеговича. Будь ласка.
Спасибо. Уважаемые друзья, уважаемые участники сегодняшних слушаний, так как я глава подкомитета по вопросам физической культуры и спорта, то хотел бы рассказать о патриотизме с точки зрения вот именно физической культуры и спорта. Вот как правильно заметил Николай Петрович, патриотизм – это эмоциональное состояние души, состояние человека. Его нельзя заставить. Это не физическое состояние, это не какое-то, знаете, это не профессия. Это состояние. И оно должно прийти само. Так вот, зажечь человека вот в таком состоянии может только тот, кто сам этим горит. И я считаю, что такие люди, одни из таких людей – это... наши спортсмены. Спортсмены, которые не словом, а делом уже много лет доказывают и отстаивают честь нашей страны на международных аренах и Европы, и мира, всех уровней. Вот. Спортсмены, которые, я думаю, на сегодняшний день являются героями, такими же героями, как и те, кто сегодня отстаивает независимость и единство нашей страны на Востоке. На востоке сегодня Украины. Вот. И я думаю, что спортсмены – это одни из тех людей, которые сегодня формируют положительный имидж страны в Европе и в мире. И, конечно же, нужно использовать тот потенциал, который сегодня у нас есть, чтобы, вот как сказал Николай Романович, на победах мы должны формировать психологию победителя, мы должны формировать психологию человека, у человека, что мы не... люди, которые должны ходить с протянутой рукой. Мы самодостаточные люди. Мы можем сражаться, мы можем побеждать. И я думаю, что вот на сегодняшний день спортсмен – это очень недооцененный потенциал, который нужно использовать. Нужно показывать победы наших спортсменов, используя при этом средства массовой информации. Вот сегодня есть закон о социальной рекламе. 5% должно выделяться на социальную рекламу. Нужно проследить, это, наверное, органы местного самоуправления, чтобы социальная реклама использовалась не только для того, чтобы члены правительства поздравляли с праздниками людей, чтобы оно использовалось для того, чтобы показывать известных спортсменов, людей, которые сами себя сделали, благодаря своим чертам характера, благодаря своему трудолюбию, благодаря своему терпению и мастерству. Вот для чего это нужно использовать. Сегодня нужно говорить о том, что правительство... знаете, на словах оно поддерживает спорт, но сегодня делается все для того, чтобы, грубо говоря, уничтожить тот то, что осталось от спортивной инфраструктуры, от детского спорта. Сегодня вот, не сегодня, а вот буквально недавно был представлен бюджет, да, и там были законопроекты, инициированные Кабинетом министра Украины, которые окончательно уже добивают то, что осталось от спортивной инфраструктуры, то, что осталось от спорта и в школах, и в учебных заведениях, в высших учебных заведениях, дошкольных. Понимаете? Поэтому сегодня вот я бы хотел обратиться к заместителю министра молодежи и спорта, так как министр ушел, чтобы вы так же, как и наши спортсмены, не на словах, а на деле отстаивали интересы спорта сегодня в кабинете министра Украины. Потому что очень важно, чтобы сегодня для детей лучше, конечно же, воспитывать патриотизм с самого маленького возраста, с садика, со школы, чтобы у людей формировался, знаете, образ героя, на которого бы они хотели равняться, чтобы у детей формировался образ там, кумира, потому что это те же дети, те же люди, которые выросли вместе с ними во дворах, которых они видят по телевизору, чтобы использовать вот этот потенциал и всячески отстаивать то, что у нас еще осталось, и как минимум его сохранить, а максимум, конечно, делать все для того, чтобы развивалась спортивная инфраструктура, для того, чтобы максимально популяризировался спорт и здоровый образ жизни в нашей стране. Мы со своей стороны, как парламентеры, будем настаивать на этом, уже мы год потратили на то, чтобы вернуть льготу на землю и на недвижимость физкультурно-спортивных объектов и санаториев детского оздоровления. Вот, так еще и не добились этого. Но я думаю, что с принятием нового кодекса налогового, да, мы все-таки добьемся, чтобы он был вставлен в виде поправки на комитете. Вот, поэтому большая просьба к министерству, чтобы оно поддерживало спорт и в том числе и патриотизм наших детей. Спасибо.
Дякую, Денис Олегович. Дійсно, спортсмени, наші спортсмени, ми можемо їм пишатися, вони сьогодні показують величезні показники, незважаючи на те, що, на жаль, фінансування спортивної сфери сьогодні значно знижено, і фінансування ДЮСШ значно знижено, і наш комітет з Міністерство молоді і спорту ми добувалися на кабінеті міністра, на Кабміні для того, щоб і все ж таки в цьому році, в 15-му році, який вже минає, ми добилися, то щоб дали нам все ж таки фінансування. Я впевнений, що і наступному році ми будемо за це говорити, і наш спорт ми не оставимо без фінансування. І я хочу сказати, що дійсно молодь на прикладі наших спортсменів, наших чемпіонів, багато може чому навчитися, багато може до цього дійти, і в першу чергу до того, що сказав Денис Олегович, що ми повинні для себе розуміти, що українці – це нація переможців, у першу чергу. І з дитинства діти повинні це розуміти, ми повинні їм це говорити. Ще великий вплив для національно-патріотичного виховання є сьогодні інститут сім'ї. Кожна родина, кожна сім'я, батьки повинні виховувати з дитинства своїх дітей. І в голову їм вносити те, що Україна – це велика держава, що Україна – це держава переможців, що наші воїни, вони самі сміливі, самі героїчні, що наші спортсмени самі сильні. І я хочу вам сказати, що завдяки нашим спортсменам сьогодні в усіх куточках світу підіймається український флаг, лунає український гімн. Це теж серйозний елемент патріотизму. Дякую. І прошу до слова заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України Петрочко Жанну Васильівну. Будь ласка.
Дякую. Шановні колеги, виховати громадянина-патріота, людину, яка палко любить свою батьківщину і готова за першим покликом піти її захищати, це надзвичайно складне завдання, і ми маємо бути реалістами. Але хочу сказати, що воно здійсненне, і лише в цій справі, на мою думку, потрібно виокремити три такі позиції. Перше, визначити і визнати ті негативні чинники і ризики національно-патріотичного виховання, аби їх уникати. Друге, це чітко окреслити, що таке патріотизм і його складові, аби не допускати підміни понять. І третє, розгорнути інформаційне поле обміну, власне, тими способами, механізмами, формами, методами роботи, які були вже напрацьовані після Революції Гідності, аби не витрачати даремно ресурси, аби не дублювати один одного. Дозвольте коротко зупинитися на оцих трьох позиціях. Щодо першого. Ми і нині маємо визнати, що залишається значною частка населення, які живуть за різними ціннісними пріоритетами і мають різні світоглядні установки, і мають різне уявлення про історичне минулого нашого народу. І в цих умовах здійснюється, продовжує здійснюватися патріотичне виховання. Пані Ольга назвала його ілюзією. Можливо, я би трошки м'якше, як педагог би обізвала це. Воно було дещо формалізоване. І ми маємо це визнати. Воно не торкалося емоцій, серця дитини. Дитина не бачила в ньому особистісного смислу. Зараз сучасні діти дуже відрізняються від своїх попередників. І це показує ціла низка досліджень. Діти мислять по-іншому. Багато дітей не хоче переймати ту модель життя, ту модель поведінки, яку пропонували чи пропонують їм дорослі. І ми спостерігаємо вже навіть певне відчуження двох поколінь – батьків і дітей. Щодо дорослих, тут теж є свої труднощі. Спостерігається загальна депресія, загальна невпевненість уже в завтрашньому дні. І що найстрашніше – це певна байдужість і навіть, можливо, і зайняття позиції перечікування. Побачимо, що буде далі. І на цьому всьому фоні відбувається тотальна маніпуляція свідомості. І не визнавати, не помічати цього ми не маємо права. І виховувати по-старому, старими формами і методами нам уже не вдасться. Тому саме оці негативні і цілий ряд інших чинників нам потрібно враховувати, коли ми будемо вибудовувати сучасний зміст національно-патріотичного виховання. Щодо другого, поняття патріотизму. Правильно сказали, це не просто якість, це почуття, а я б ще додавала почуття цінність, яке відображає ставлення людини до батьківщини, до народу, до суспільства, але ще й до себе самої. І в сучасному тлумаченні варто робити акцент на тому, що нині акцент робиться на вмінні людини активно взаємодіяти з суспільством і виборювати в держави гідне визнання своїх чеснот, своїх прав, своїх можливостей. І в зв'язку з цим, коли ми говоримо про складові патріотизму, безперечно, на першому місці – це любов до батьківщини, без цього не може бути, яка базується на історично-культурній пам'яті. Це, власне, ця прив'язаність, емоційний зв'язок із землею, із культурою. Це відданість батьківщині, це готовність до самопожертви від найменшого і до найбільшого. Це вміння і бажання ставити соціально значущі цілі, але це ще і власна гідність, і моральна гуманістична моральність. І беручи до уваги останнє, на мою думку, не варто дуже виокремлювати патріотичне виховання з усієї системи від різних напрямів виховання. Тому що не можна називати патріотом людину, яка зневажливо ставиться до своїх рідних, чи краде і таке інших. На сьогодні акцентами патріотичного виховання має стати вміння почути іншого, вміння зрозуміти, чому в нього відмінна позиція. Не можна виховувати патріотизм на почутті ненависті і агресії, особливо коли ми говоримо про дітей. Це дуже принципове завдання. Осердям сьогодні сучасного патріотичного виховання має бути формування переконаності дітей, що сила сьогодні України у єдності, в оцій злагоді ми можемо лише підняти нашу Україну. Висновки дітей будуть залежати тільки від акцентів дорослих. Тому ми несемо відповідальність за спрямування, скажімо, помислів дітей. І я цілком підтримую і хочу ще раз наголосити на ідеї, яка вже сьогодні була двічі проголошена. Потрібно робити акцент на сильні сторони. В науці це називається концепція сильних сторін. І вона показує набагато більші результати від позитиву, ніж від тих негативних засобів, засуджуючих моментів, як часто ми це робили. Тому питання і обговорення фраз такого типу, що народ заслуговує те, на що має, це, вибачте, не предмет обговорення для сучасних дітей. І щодо останньої позиції. Нині національно-патріотичне виховання має стати завданням усіх, і державних, і недержавних організацій. І не потрібно шукати спеціальні організації чи установи, які покликані це робити відповідно до своїх там статутних обов'язків. Єдине, в цьому процесі кожен має зайняти те місце, виконувати ту діяльність, яку може робити найкраще. В цьому контексті дозвольте презентувати ініціативу Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, яку ми апробували упродовж 2015 року. Йдеться про такий науково-практичний проєкт підвищення професійної компетентності із національно-патріотичного виховання. Зазначена діяльність проходила шляхом проведення різнорівневих тренінгів для педагогічних працівників, представників вищих навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, громадських організацій із патріотичного виховання. В результаті були підготовлені не лише тренери, а оці координатори, ініціатори цього питання на місцях. Бо ми вважаємо, що в сучасних умовах саме інтерактивні форми роботи дозволять найбільше наблизити чи занурити фахівців цю проблему. Чому? Тому що людині потрібно пережити щодо цього емоційний стрес. Вона, можливо, має задуматись і над своїми сумнівами. Чому вона думає не так? Вона має подумати, ну, проаналізувати думки інших. Вона має провести, власне, цей, як то кажуть, внутрішній діалог. І відтак, моєю ключовою тезою є те, що сьогодні ми маємо подолати оцю байдужість щодо національно-патріотичного виховання саме тих, хто за свою професію повинні, покликані стати інженерами дитячих душ. Йдеться про педагогів, і з цього треба почати. Тому отакі, на такого плану навчання потрібно було б провести в усіх навчальних закладах України. І, власне, це ж завдання і ставилось на стратегії національно-патріотичного виховання, пункт 9, і ми ж це знаємо. Тому, на мою думку, доцільно уже до кінця 2016 року створити мережу підготовлених національних тренерів, адже ми ж не можемо всіх навчити, скажімо, на центральному рівні. Ті тренери могли б уже, починаючи із 2017 року, розпочати широку, комплексну, масову роботу на місцях. І дуже сподіваємося, що нарешті до такої ініціативи дослухаємо. І Міністерство освіти і науки, і молоді, і спорту, і, власне, управління, і департаменти освіти на місцях. Для проведення такого навчання навіть Інститут проблем виховання розробив книгу, ось називається, «З Україною в серці». Тому, будь ласка, радимо скористатися цією ініціативою. Вона вам допоможе напрацювати ваші, можливо, ще кращі ініціативи, бо, повірте, час уже переходити від концепцій, від стратегій, від диспутів до непомітної щоденної роботи. І дозвольте просто нагадати на завершення такі слова митрополита Андрія Шептицького. «Не потоком шумних галасливих фраз, а тихою, невтомною працею. Любіть Україну». Дякую.
Дякую, Жанна Васильівна. Запрошую до слова голову Українського молодіжного форуму Куценка Станіслава Ігоровича. Будь ласка, Станіслав Ігорович.
Добрий день. Дякую за можливість виступу. І я хотів би закцентувати увагу на тому, що є громадянською освітою, громадянським вихованням молоді, українців, і що воно є тотожним або невід'ємним до патріотичного виховання. Це і буде темою виступу. Хотів сказати про те, що громадянській освіті, громадянському вихованні треба приділяти увагу на різних етапах, різних рівнях виховання дитини і, як наслідок, молоді. Перш за все, це повинно починатися з дитячого садка. Далі школа, вуз, можливо, це банальні фрази, але я хочу звернути увагу на те, що це повинні бути однакові меседжі, які повинні повторюватися дитині, підлітку, молодій людині на всіх етапах його життя. Все починається із сім'ї. Тобто сім'я є щоденним колом, де дитина перебуває. І відповідно батьки так само повинні закладати ті правильні речі про любов до країни, про відповідне ставлення до оточуючих, до суспільства і тому подібні речі. І паралельно так само має відбуватися таке виховання через дитячі організації, через молодіжні громадські організації, через студентське самоврядування. Тобто у всі роки і на всіх можливих етапах життя і розвитку дитини і молоді. А ключові сфери громадянської освіти, на мою думку, є наступними. Це, перш за все, виховання фінансової грамотності, економічної освіти. Адже важко голодну дитину, голодну молоду людину або громадянина заставити любити свою країну. Тому що потім ми будемо мати і далі таку ситуацію, коли і голоси продаються, і інші випадки, тому що просто люди не знають, як заробити гроші, як себе забезпечити. І тому це є першою сходинкою і першим ключовим моментом. Наступне – це, безумовно, історія України. І має робитися великий акцент на тих помилках, які робились в історії, для того, щоб їх запам'ятати і більше не повторювати, щоб вчитися вже на чужих помилках, не повторювати свої. Це другий компонент. Далі це правовий лікнеп, тобто права освіта дітей, молоді, коли мають вони знати свої права, можуть їх відстояти і відповідно бути освіченими в правовому контексті. Наступне – це екологічна свідомість, тому що любов до країни починається так само зі ставлення до навколишнього середовища, і це так само має закладатися з пелюшок, умовно кажучи. Так само це такі цікаві речі, за рахунок яких Україна зараз могла би вийти на лідируючі позиції в світі. Ми можемо перетворитися завдяки вихованню IT-грамотності, коли ми будемо вивчати дітей, молодь комп'ютерним навичкам, ми можемо перетворитися на державу, яка не буде постачати ресурси, а буде постачати готові рішення, які дуже дорого коштують на ринку. Відповідно, ми таким чином і економічну складову так само розвивали би. І в цьому аспекті теж важливо це постійне нагадування про індивідуальну соціальну відповідальність. Ну, умовно кажучи, простим словом, це волонтерство. Так само нагадаю про те, що це повинно йти у всіх етапах і через всі сфери впливу на дитину, на молоду людину. В школі, в садку, на повсякденних уроках. І, відповідно, Міністерство освіти так само було б доцільно розглянути систему постійного навчання громадянської освіти. Це має бути не разовий урок показовий, наприклад, на 1 вересня, або у відповідний день, прирочений до Дня Незалежності, або до Покрови, або до інших свят. А це повинна бути розроблена звичайна програма нормальною мовою для дітей, зрозумілою, для того, щоб вони це сприймали і так само брали собі на озброєння. І хочу зазначити про те, що треба вивчати іноземні мови. Це є невід'ємна частина громадянської освіти, тому що скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина. Тобто це зрозуміла непрописна істина, і тому, відповідно, на цьому теж треба закцентувати увагу. Таким чином, якщо ми будемо виховувати громадянську освічену людину, ми зможемо виховати успішну людину. А успішна людина сформує в Україні розвинене громадянське суспільство. І звідси ми будемо мати сильну державу в громадянському аспекті і в економічному так само. Це коротко все. Дякую.
Дякую вам за змістовну доповідь. Я до слова хочу запросити народного депутата України Івана Крулько. Будь ласка.
Дякую, Артур Леонідович, шановні колеги. Я от, прийшовши на комітетські слухання, які стосуються патріотизму, мимоволі згадав 2009 рік, коли в профільному міністерстві сім'ї, молоді та спорту з'явилася ідея створити Центр національно-патріотичного виховання молоді. От. І цей центр повинен був розробити методологію національно-патріотичного виховання, впроваджувати нові підходи, та, власне, займатися тим, чим держава професійно не займалася ніколи, впродовж всіх років до того часу. Ідею вдалося протягнути з великими труднощами. Хто був проти? Проти було Міністерство фінансів. Чому? Тому що Міністерство фінансів, воно в нас не тільки рахує, але воно у нас є ідеологом по всіх сферах життя суспільства. У нас є міністерства, які повинні формувати політику, але коли доходиш реально до Міністерства фінансів, то виходить, що не міністерства формують ідеологію, а Міністерство фінансів. Тому що воно вирішує, наприклад, що краще, чим краще займатися Міністерство молоді і спорту, або Міністерство охорони здоров'я, як воно повинно ліки закуповувати і так далі. І в результаті в нас виходить ситуація, коли ті міністерства, які повинні формувати політику, реально цим не займаються. Не через те, що вони не хочуть, і таке буває, або не можуть, і таке буває, але через те, що просто не дають можливості це зробити. Ну, потім ця ідея, і, до речі, тодішній уряд, який очолював Юлія Тимошенко, прийняв таке рішення, незважаючи на позицію Мінфіну, про створення Центру національно-патріотичного виховання. Але тут же змінився уряд, прийшов Янукович президентом, і ця вся ідея почала в бозі. От. Зараз питання патріотизму в Україні стоїть зовсім на інших позиціях, і це в першу чергу не заслуга всіх тих, хто цим багато років займається. А це у зв'язку з тим, що над Україною нависла смертельна небезпека у вигляді війни, яка йде на Сході. Наша національна визвольна боротьба за українську землю, територію і за наш світ український продовжується. І патріотизм, він став породженням спочатку Майдану, а потім і війни. Я маю на увазі те, що більшість людей цим почало займатися. І безумовно, що зараз на державному рівні всі чудово усвідомлюють, наскільки велику роль грає питання того, що як особистість, молода особистість ставиться до своєї країни. Давайте відкинемо тих 8-10 тисяч російських військових, які реально перебувають на Сході. Але ж решта – це наші доморощені, молоді люди, здебільшого, які вже виросли в незалежній Україні, але які не просто не навчилися її любити, вони її відверто ненавидять і готові воювати проти своєї держави із зброєю в руках. Да, за гроші, да, від безвиході, багато хто, але є ідеологічні. Ті, які розуміють чітко, проти чого вони воюють, чому вони це роблять і будуть це продовжувати робити. Тому якщо Україна реально бачить стратегію реінтеграції тих територій, які ми тимчасово втратили, це і Крим, це і території Донбасу, а також планує інтегрувати ті території, які знаходяться в Україні, але які голосують дуже часто не так, як ми бачимо присутні розвиток української держави, то очевидно, що це потрібно проводити патріотичне виховання з малку. І тут є кілька складових, про які варто сказати. Перша складова – це питання, безумовно, волонтерства. Якщо молодий, маленький українець з дитячого садочка буде розуміти, що волонтерити, допомагати іншим творити добро – це є важлива справа. І якщо в цю справу буде вкладений український зміст, то питання волонтерства стане не тільки як благочинність, а це стане системою громадянської освіти нації. Тому безумовно, що ця складова волонтерства і системної роботи в цьому напрямку, воно повинно бути державною політикою. Я вдячний Комітету у справах сім'ї, молоді, спорту і туризму за те, що був проведений закон стосовно волонтерської діяльності, за який нам зараз дякують волонтерські організації. Але ми пригадуємо, що також не всі складові в уряді були за те, щоб ті норми, які ми там відстояли, таки відстояли, завдячуючи позиції Артура Леонідовича і завдячуючи позиції комітету, вони сьогодні працюють. І на підставі цього закону уряд ухвалив дві постанови Кабінету міністрів. Наступний момент, про який варто сказати, це питання того, а чи знаємо ми власну батьківщину? Чи знаємо ми Україну? Дві третини українців ніколи не виїздили за межі України. 80% молодих українців ніколи не були за кордоном. 60% українців ніколи не мали жодних зв'язків з сусідніми навіть регіонами. Це в Україні. Ми абсолютно втратили, а можливо і не створили, систему мобільності української молоді. Коли в обов'язковому режимі кожна молода українська людина повинна побувати десь за кордоном і обов'язково побувати в кількох областях України, для того, щоб знати свою країну. Тому питання молодіжних обмінів між регіонами, внутрішні обміни, а також обміни з країнами Європейського Союзу, це мусить бути стратегія. Це також є система патріотичного виховання. Бо коли ми їздимо до Європейського Союзу і бачимо, як там живуть, то ми не починаємо сильно любити Європейський Союз. Ні, ми більше починаємо розуміти Україну, що тут потрібно робити, і більше починаємо любити власну країну. Питання неформальної освіти. Ми маємо такий законопроект 21-21 у Верховній Раді. І профільний комітет з питань освіти його рекомендує для прийняття, не доходять руки, тому що в залі дуже мало, на жаль, депутатів, які розуміють значення неформальної освіти. Комусь здається, що неформальна освіта – це робота з якимись там людьми нетрадиційними, чи які там одягаються не так по формі, чи ще щось. Насправді в цю історію вкладається зовсім інший зміст. Тут багато я бачу вихідців з громадських організацій. А згадайте, хто був кістяком Майдану? Перші люди, які вийшли і почали організовувати інших. Це були люди, які прийшли неформальну освіту, отримали додаткові знання в громадських організаціях, були змотивовані до того, щоб бути громадянсько активними. Але вони не є по своїй суті тими, хто хоче бути професійними революціонерами. Ні, вони вийшли на Майдан для того, щоб змінити країну. І щоб отримати можливості і механізми працювати в оновленій країні. Ось що означає неформальна освіта. Неформальна освіта спонукає до реформ, але не до того, щоб створювати нові революції. І це кардинальна різниця між тим, що ми можемо ще вкладати взагалі в розвиток громадянського суспільства. Безперечно, що в цьому ж зв'язку ми повинні говорити і про тему здоров'я нації. Уявіть собі, що в старшій школі кожній, в кожному класі є одна молода людина, яка є ВІЛ-інфікованою. 4% української молоді сьогодні ВІЛ-інфіковані. 56% української молоді мають залежність від шкідливих звичок – алкоголь, тютюнопаління, наркотики. І ми є європейським лідером по динаміці поширення цих хвороб. Питання, чи потрібна для держави особлива стратегія по тому, щоб вирішувати ці питання? Звичайно. І потім скажіть, що це не є питання патріотичного виховання. Якщо подивитися громадські організації патріотичного змісту, які існують в Україні і багато років працюють, то питання тютюну і алкоголю там майже заборонені. Вони просто це не роблять. Це є складова патріотичного виховання. Те ж саме ми вкладаємо і в питання достойної роботи. Якщо молода людина не може після закінчення навчального закладу знайти достойну роботу для себе, то скажіть, будь ласка, чи буде вона патріотом своєї країни? І тут якраз нам підказує тема волонтерства і неформальної освіти, тому що через волонтерство ми маємо можливість спонукати людей до вторинної зайнятості, створити відповідні програми. Хто в Сполучених Штатах займається будівництвом соціального житла? Будівництвом соціального житла займаються будівництвом волонтери і громадські активісти. А скажіть, покажіть мені одну громадську організацію в Україні, яка займається будівництвом, що побудувала хоч один соціальний будинок. Не існує цього. Тобто виникає питання, для того, щоб існувала програма «Доступне житло», можливо, потрібно, щоб ми через режим вторинної зайнятості змусили самих молодих людей для себе будувати і в своїх інтересах. Ось це, власне, це те, що держава повинна робити. Але це не ідеї. Це вже сьогодні реальні можливості, які ми заклали в законопроєкті про молодь, який зареєстрований на минулому тижні в Верховній Раді, номер 3621. І якраз ті механізми, які там закладаються і національно-патріотичного виховання, і відповіді на тих питань, які турбують молодь, безумовно, що це механізми законодавчі, які дадуть можливість по-новому подивитися на молодіжну політику. Разом з комітетом ми зараз почнемо серйозну роботу над цим законопроектом. Більшість членів комітету є його співавторами. Ті, хто ще не є, обов'язково долучаться і стануть співавторами цього законопроекту. Ідеологічно він наш, тих людей, які пройшли громадську діяльність впродовж багатьох років. Ми його будемо доопрацьовувати, і над ним буде робота до другого читання дуже серйозно. Але це те, що сьогодні дасть подих, поштовх для молодіжної політики і дасть можливості, реальні механізми для того, щоб ми в кожній сфері закладали тему національно-патріотичного виховання як стратегію побудови національної української держави. Дякую.
Я хочу подякувати Івану. Він вже багато років працює співпрацює з нашим комітетом, не будучи ще депутатом Верховної Ради України. І незважаючи на те, що він знаходиться де-юре у іншому комітеті, ми його бачимо, я думаю, гораздо більше, ніж члени його профільного комітету. І ця людина дуже багато робить для формування громадськості, молоді. І для того, щоб сьогодні не тільки ми думали про те, що у нас є сьогодні, чи про минуле, а щоб ми думали і про майбутнє нашої молоді, наших дітей. Дякую вам, пане Іван. Слово надається виконавчому директору Конгресу національних громад України Ленчовській Ганні Романівні. Будь ласка, Ганна Романівна.
Доброго дня, шановні колеги. Я тут також представляю коаліцію проти дискримінації, це є об'єднання громадських організацій. І розпочати свій виступ я хочу з цитати сучасного письменника Сергія Жадана. «Випробування патріотизмом – чи не найскладніше? Адже доводиться мати справу з такою тонкою і делікатною матерією, як любов і пристрасть». Власне, ми живемо в 21-му сторіччі. І Революція Гідності підтвердила європейський вибір України. На жаль, наші обставини є дуже контроверсійними. У нас є тисячі загиблих, у нас більше мільйона переселенців, у нас окуповані території, ще не завершена війна. Проте одні люди намагаються щось робити, допомагають, а деякі, власне, заробляють іміджеві бонуси. Я хочу наголосити на тому, що Конституція України, стаття номер 3, проголошує, що людина, її життя, здоров'я, безпека в Україні визнаються найвищою соціальною цінністю. І освіта в Україні повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Власне, війна – це тимчасово, а мир – це назавжди. І військово-патріотичний аспект – він тимчасовий, а права людини і верховенство права – це назавжди. І перекіз у бік військово-патріотичного виховання загрожує тим, що ми матимемо покоління тих, хто вважатиме, що бути патріотом, для цього потрібно конче воювати. За що воювати? Ті мої друзі, які пішли на цю війну, вони воювали за батьківщину, яка поважає людину, її гідність, права і свободу. За таку країну, в якій не страшно жити, в якій права людини і людина є найвищою цінністю. Власне, вже давно розроблена концепція громадянської освіти, проте вони не були затверджені на державному рівні. Вони є частиною інваріантної програми, а вони мають бути частиною обов'язкової програми у всіх школах України. Самі курси «Ми громадяни України», «Вчимося бути громадянами», вони ефективно використовуються українськими вчителями, але оскільки це є факультативним, то, власне, дуже мало учнів мають доступ до громадянської освіти. І громадянська освіта – це, власне, залучення старшокласників до безпосередньої діяльності у шкільних і місцевих громадах. Це педагогіка участі, яка базується на розумінні та прийнятті цінностей, свободи, демократії, прав людини і багатокультурності. А, власне, наша організація займається тим зараз, що багато працює на Сході. Ми нещодавно були у Лисичанську та Дружківці. Ми працювали там з вчителями та учнями, з виставкою разом про історію національних меншин в Україні, а також українців в Україні. І на нашій виставці, власне, учні є гідами, тобто вони розповідають іншим дітям про те, що там зображено, і виставка торкається проблем ідентичності, проблем людської гідності. Виставка розповідає про історії тих молодих українців, власне, підлітків, які розмовляють українською мовою, які народили Наталія, яка народилася в Полтаві, Сергій, який розмовляє російською, живе в Амстердамі, Катерина, яка є такою біетнічною дівчиною, і вона з Києва, в її родині ніколи не святкувалося Різдво, проте вона дуже любить українську історію, вважає себе українкою. За останні 2 роки наша виставка доповнилася історіями Марії з Ялти, яка організовувала Ялтинський Євромайдан, на який ходили перегочі та плювали на них, проте вони продовжували там стояти. Вона доповнилася історією Андрію з Луганська, який в школі сказав «Слава Україні» і, власне, його вигнали з уроку, потім його родина переїхала до Хмельницького. Історію Вікторії, яка живе в поселенні Сартана під Маріуполем, родина якої вирішила нікуди не переїжджати, тому що це їх дім. Дівчинка займалася танцями, проте хореограф, з яким вона займалася, вона поїхала, і дівчинка не має можливості навіть займатися тим своєю улюбленою справою, я вже не кажу про обстріли. У нас є історія Софії з Пісків, яка зараз мешкає в Дніпропетровську. І, власне, це все є громадяни України. І дуже важливим є саме громадянська освіта і саме залучення і примирення нас, власне, як громадян. На наших семінарах я зустрічаюся з тими вчителями з Стаханова, Макіївки, Донецьку, які приїхали в українські міста, які зробили цей український вибір. Але, на жаль, вони є дуже втомленими, вони є, власне, вони борються щодня за своє виживання, тому що, власне, в них немає ніякого державної компенсації за той спосіб життя, який в них, власне, є зараз. Я можу ще сказати, що ініціативи громадських організацій, такі як безкоштовні курси української мови у Дружківці, Лисичанську, Старобільську та інших районах, вони приваблюють дуже багато людей. Ініціатива українських книжок у Дружківці зайняла велику чергу людей, які хотіли придбати дитячі українські книжки. Ініціатива Океану Ельзи виступити в Маріуполі теж викликала величезний резонанс. Я маю сказати, що це ті речі, які потрібно робити, але наголос має бути саме на громадянській освіті. Дякую.
Дякую, Ганна Романовна. Слово надається директору Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Федічеву Валентину Миколайовичу. Будь ласка.
Шановні присутні, ще півгодини, і ми залишимося в залі без молоді. От без молоді. Парадокс в тому, що проблеми патріотизму та політичної свідомості молоді і дітей обговорюють саме дорослі. І саме ми вважаємо, що саме ми знаємо, що потрібно робити нашій молоді, щоб стати патріотами. Ну, знаєте, мене вчили